cattedra.
U večerašnjoj katedri čućete zapis sa osme po redu duhovne večeri održane u nedjelju 26. jula na praznik Svetog Arhangela Mihaila, na kome je predavanje održao Boško Obradović, glavni urednik časopisa Dveri Srpske i član redakcije časopisa Pravoslavlje, na temu Pravoslavlje i mladi.
Časni oče, poštovane matere, drage braće i sestre, dragi mladi prijatelji, pomaže Bog svima. Evo, pripala mi je nezaslužena čast da na današnji dan, koji je važan po više razloga, ovdje govorim na osmoj po redu duhovnoj večeri i da pokušam da nešto kažem na jednu izuzetno tešku i ozbiljnu temu koja glasi Pravoslavlje i mladi. Pre toga bih želeo najprije se zahvalim upravi manastira na poverenju i pozivu da večeras govorim ovdje pred vama. Posebno mi je drago što govorim ovaj dan kada je ovdje po tradiciji Sabor Srpske pravoslavne omladine, jer sam ja na neki način duhovno dete ili duhovni sin Sabora Srpske omladine koje smo pravili, kojima smo učestvovali, koje smo organizovali posljednjih više od 10 godina. I duhovni sin ovakvih duhovnih večeri i misionara naših episkopa, sveštenika, monaha, laika koji propovedaju pravoslavlje među Srbima iznova, evo kao što čujete 790 godina posle velike svetosrpske misije u našem narodu. Zato ću početi ovo predavanje sa jednom pričom o tome koliko je važno znati kome narodu zapravo mi pripadamo. I ko je rodonačelnik našega naroda, ko je otac naše nacije, jer na taj način mi zapravo saznajemo priču o našem poreklu, ko smo, dakle dolazimo, koja je naša misija na ovome svetu, koji je naš put dalje i uvek. Naime, pred skoro 15 godina, 15 vekova, tačnije rečeno, u svetoj zemlji živio je jedan od velikih otaca crkve, jedan od najvećih svetih otaca rane crkve, Sveti Sava Osvećeni. I do današnjeg vremena u svetoj zemlji poznata je kao jedna od najvećih svetinja manastir Svetoga Save Osvećenog. Taj veliki svetitelj tih ranih vekova ostavio je u amanet ili zavet ili jednu vrstu obećanja da će se jednoga dana u tome manastiru pojaviti jedan princ iz daleke zemlje istoga imena kao što je on bio, i da tome princu kada se pojavi daju tri najveće svetinje toga manastira, njegov igumanski štap ili patericu i dve najveće svetinje ikone, Bogorodicu Trojeručicu i Bogorodicu Mlekopitateljnicu. Mnogo vekova posle njegove upokojenje zaista se u tom manastiru pojavio jedan princ iz dalekih zemalja koji je nosio isto ime, Sava. Taj princ je ispunio ovo proročanstvo koje je Sveti Sava Osvećeni dao 7 vekova pre njegove pojave na tome mjestu. Taj princ bio je sin srpskog naroda, Rastko Nemanjić, sin velikog župana Stefana Nemanje i otac srpske nacije. I zaista, kada su monasi toga manastira Svetoga Save Osvećenog se uverili da se radi o ispunjenju proročanstva, oni su njemu, a preko njega i srpskom narodu, poklonili, ispunivši obećanje date Svetome Savi Osvećenom, ove tri velike svetinje, i one se danas čuvaju kao tri velike svetinje srpskog naroda. E sada mi, draga braće i sestre, možemo da ovaj događaj posmatramo zaista duhovno, zaista metafizički, nadprirodno, ili da u njega jednostavno ne verujemo kao ljudi od ovoga sveta, kao ljudi koji misle da njihova pamet i samo ono što racionalno mogu da shvate jedina mera svih stvari. A ako zaista na duhovan način, proročki način, način kako ovo zaista događaj jeste, počnemo da razmišljamo o tome, onda vidimo da je Sveti Sava bio izabran 7 vekova pre nego što se uopšte rodio. Izabran od Boga sa jednom specifičnom misijom u ovome svetu, i to ne samo za srpski narod, jer je poštovan i mnogim drugim pravoslavnim slovenskim narodima, ali posebno za srpski narod. I vidimo da je preko njega, kao oca naše nacije, i srpski narod ušao u red novozavetnih naroda, izabranih naroda koji su zapravo nasledili stari zavet i ušli u novi zavet, u to, taj novi savez sa Bogom. Jer ta reč zavet zapravo jeste najvažnija reč srpskog jezika. I ona znači upravo to, obećanje, savez, vezu sa Bogom, nas kao ličnosti pojedinaca i nas kao naroda u celini. A posrednik, a zapravo ta suštinska veza, a to uporište, taj kontakt između nas kao pojedinaca i nas kao naroda sa Bogom, jeste crkva. Zato je za nas crkva zapravo lađa spasenja i zato je za nas crkva odgovor na sva pitanja, na sva iskušenja, na sve nedoumice, na sve muke i bolove ovoga sveta. To je istini, istini crkve, kao suštinske identiteta srpskog naroda, naučio nas je Sveti Sava. I kada pogledate čitavu srpsku istoriju, ona se zapravo kreće između bekstva Svetoga Save u manastir i bekstva Dositeja Obradovića iz manastira. I zaista do dana današnjeg se srpska istorija raspolutila na ta dva dela. Na to bežanje ka svetu duhovnih vrednosti, ka svetu moralnih vrednosti, ka svetu vrlinskog života, ka svetu nadprirodnom svetu koji zaista donosi nekako bogatstvo unutrašnje i smisao u naš život, i taj svet bekstva iz manastira, napuštanja svega toga i predavanja ovozemaljskim slastima koje su kratkoga daha i kratkoga veka. Ono što je za nas kao pravoslavne Srbe najvažniji nauk koji nam je Sveti Sava ostavio jesu dve odgovornosti, da ih tako nazovemo. To je odgovornost u spasenju sobstvene duše, i to on svedoči svojim bekstvom u manastir. On ostavlja sve, a imao je sve od ovoga sveta. Sa 17 godina dobio je deo države na upravljanje od svoga oca. Imao je, dakle, svo bogatstvo, svu slavu, svu čast, vlast i sve što je, dakle, jedan mladić od 17 godina mogao da ima u to vreme, pa i danas. Sve to ostavio jer je želeo da postavi krajnja egzistencijalna pitanja, da odgovori na to koji je to smisao života. U čega vredi živeti uopšte? I to je karakteristično za mlade ljude. I to je najvažnije što sam želao da vam kažem večeras, posebno onima koji su mladi. Karakteristika nas, Slovena, jeste da postavljamo krajnje egzistencijalna pitanja. Da ne možemo i ne želimo da se zadovoljimo površinom života. Onim što nam se nudi na reklamama, na billboardima, na televizijama, u kafićima. To je površina. Mi želimo da postavimo krajnje egzistencijalno pitanje. Mi želimo da dobijemo odgovore na to šta je smisao života. Za nas je jednostavno važno da znamo otkud mi ovdje na ovoj planeti. Odakle smo to mi došli ovdje? Kuda mi idemo posle smrti? Ima li života posle smrti? I kada odgovorimo na ta pitanja, tek onda možemo da se uopšte postavimo na neki način u ovome svetu, prema bližnjima, prema samom sebi, prema svome životu. Jer to je ono uporište, to je onaj oslonac, to je onaj orijentir prema kome mi onda orijentišemo svoj život. Bez toga mi zapravo lutamo, mi zapravo idemo stramputicama, mi ne znamo ni ko smo ni šta smo, i mi jednostavno provodimo ovaj život u takvom odsustvu bilo kakvog večitog smisla. A zapravo ko smo mi? Pa mi smo samo prolaznici na zemlji, mi smo putnici između dva sveta, onoga iz koga smo došli i onoga kako mi idemo. Zemlja je naše privremeno boravište, ali je zemlja i mesto našega ispovedanja, naše provere, provere naše kvaliteta kao ljudi, kao naroda, mjesto na kome mi zapravo dokazujemo ko smo i šta smo i koji je naš sistem vrednosti. Zato je zemlja za nas važna, ali mi se na zemlji rukovodimo nebeskim poretkom vrednosti. I to je zapravo Kosovski zavet. Kada smo vam stalno pričali i kada vam nije bilo jasno šta je Kosovski zavet, a mnogima do dana današnjeg nije jasno šta to znači, to opredeljenje za carstvo nebesko, šta to znači žrtvovati sve za te večne i neprolazne vrednosti. To znači upravo to. To ne znači nikakvo bekstvo od ovoga sveta, to ne znači nikakvu smrt, to ne znači nikakav mazohizam, to ne znači nikakvu predaju. To znači jednostavno ovdje na zemlji svedočiti nebeski sistem vrednosti zbog koga mi živimo i zbog koga vredi i umreti ako treba, i u tom smislu proživjeti ovaj život kao putnik na zemlji. E pa Sveti Sava je rešio kao mladić od 17 godina, kao srpski princ, da najprije odgovori na ova pitanja, da pronađe taj smisao, da živi taj smisao i da kao čovjek koji je vrlinski obogaćen, jednoga dana kada je to od njega tražila njegova otadžbina, se vrati da je se stavi na raspolaganje. Dakle, prva odgovornost Svetoga Save, na koju nas je naučio, na koju nas je obavezao, jeste odgovornost za spasenje sopstvene duše. Nema politike, nema države, nema nikakvih drugih nacionalnih i bilo kakvih drugih pitanja prije brige o spasenju sopstvene duše. I svako pitanje se posmatra kroz vizuru brige o spasenju sopstvene duše. Nema ni jednog najmanje koraka našeg, svakodnevnog, sekunde našeg života koji se ne može i ne bi trebalo da se posmatra bez ovog ugla brige o spasenju sopstvene duše. To je zapravo koren i kvalitetnih međuljudskih odnosa i društvenih odnosa i uopšte odnosa prema bližnjima. Dakle, briga o spasenju svoje duše na prvom mjestu jeste osnovna svetarska odgovornost koju nas je Sveti Sava naučio svojim bekstvom u manastiru. Ali se zaboravlja veoma često i krajnje nepotrebno i štetno, a možda čak i opasno, da postoji jedna druga odgovornost na koju nas je Sveti Sava zavetovao svojim povratkom iz manastira u srpske zemlje i stavljanjem na raspolaganje svojoj crkvi, svojoj otadžbini i svome narodu. Naime, kada su dva rođena brata njegova, a vidite da je to očito genetska struktura srpskog naroda do dana današnjeg, bila zaleđena na krvi na nož, krenuli jedan na drugoga, iako sinovi velikog župana Stefana Nemanje, bilo je neophodno da se Sveti Sava vrati iz Hilandara, ispod srpskog vrta, u toj rajskoj bašti svetogorskoj, i da ih izmiri nad moštima njihovog zajedničkog oca Svetog Simeona Mirotočiva. Šta to govori, draga braćo i sestre? Govori da se mi jedino možemo izmiriti ako verujemo u istu svetinju. Znači, mi se nikada i nikako nećemo izmiriti ako su nam svetinje različite. Ako verujemo u istu svetinju, onda se na tom svetinju možemo i moramo izmiriti. I taj povratak Svetoga Save, žrtvovanje svoje one oaze mira, duhovnog života, lepote kakvu je našao u Svetoj Gori, smisla, punoće svega, on je ostavio da bi se stavio na raspolaganje svome narodu. E to je etika nacionalne odgovornosti, brige o spasenju bližnjih svojih, a prvo onih najbližih koje nam je Bog poverio, dakle svoje porodice, svoje nacije, ljudi svoje krvi i svoga duha i svoga jezika, a potom i svih ljudi sveta. U tom smislu mi vidimo da je Sveti Sava zapravo koren autentičnog srpskog rodoljublja, autentičnog srpskog nacionalizma koje je zasnovano na hrišćanskim osnovama brige o spasenju bližnjeg svog i nikakvog drugog rodoljublja. I to je ono što je zapravo bila naša velika mana, naša velika zabluda, naša velika iluzija u proteklih 15-20 godina, što smo verovali u pogrešno rodoljublje. Rodoljublje bez sadržine, rodoljublje bez smisla, rodoljublje bez hrišćanstva. Praznu nacionalnu retoriku koju su zloupotrebili mnogi da bi se dočepali vlasti, karijera i drugi stvari od ovoga sveta. Ono za što se mi danas iznova moramo založiti jeste hrišćansko rodoljublje. Dakle, rodoljublje sa sadržinom. Rodoljublje koje služi nekakvoj večnoj vrednosti. U tom smislu, za nas bi danas bilo i tekako opasno da negujemo bilo kakvo rodoljublje bez pravoslavlja. To bi bila prazna ljuštura, to bi bio praporac koji zveči, to bi nas iznova odvelo u različita iskušenja i ne bi imalo srećan kraj. S druge strane, mislim da je podjednako opasno da negujemo i pravoslavlje bez rodoljublja, a to znači bez odgovornosti za bližnje svoje, bez brige za svoju naciju i bez brige za one koje nam je Bog podario na čuvanje, na pastirsku brigu i na sve ono drugo što nam je Svetoga Save ostavljeno. U tom pravcu želio bih sa vama da podelim i ono što smatram autentičnim shvatanjem Srpskog zaveta. Već sam pomenuo da je srpski narod samo nastavljač velike istorije Starog i Novog zaveta. I naše srpsko pravoslavlje, ili tačnije rečeno svetoslavlje, nije ništa, nikakva posebna nacionalna vera, nekakva nacionalna religija, nekakav etnofilotizam, ne. To je samo nastavak Staroga i Novoga zaveta u srpsko ruho obučeno pravoslavlje, kako je to govorio otac Justin Popović definišući svetoslavlje. Taj srpski zavet, to srpsko obećanje Bogu na vernost, na večitu vernost, jeste zapravo jedna specifična kategorija koju bi trebalo bolje da poznajemo. Ona ima tri svoja vremenska plana. Ima svoj odnos prema prošlosti. Mi se moramo odnekle naučiti tajni zaveta. Tajna zaveta se krije u prošlosti, krije se u našem nacionalnom i crkvenom predanju, krije se u našem nasljeđu, u našoj istoriji i zbog toga je moramo učiti i zbog toga se odatle moramo učiti tajni srpskog zaveta. Draga braći i sestre, šta smo mi drugo nego čuvari zaveta? Šta je Srpska pravoslavna crkva drugo nego čuvar srpskog zaveta? I evo da napravimo malu digresiju i da pogledamo gdje se ovdje nalazimo. Nalazimo se zapravo u paralelnim svetovima, u paralelnim realnostima ovdje u Crnoj Gori, specifičnoj zemlji koja pokušava da napravi jedan novi identitet na starom. Živimo zapravo jedan paralelni svet. Svet oko nas je svet nekakvog novog identiteta, nekakve virtualne realnosti, stvaranje nekih čuda koja nikada nisu postojala od jezika preko crkve, donacije i države, a evo u nekakvim malim zajednicama, gotovo katakomnim, gotovo izolovanim, vrlo specifičnim, traje Srpski zavet i traju čuvari Srpskog zaveta. Oni su naravno u crkvi i ono što je za nas najvažnije jeste da je crkva naše spasenje. Pa mi bez crkve nismo niko i ništa. Pa mi jednostavno bez crkve nemamo identitet. Da mi kao narod bez crkve ne postojimo. Da je Srpska crkva zvakao izvor srpskog nacionalnog identiteta. Da smo mi rođeni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da izuzev crkve mi zapravo ne bismo znali da navedemo bilo koju nacionalnu kategoriju koja bi bila vredna pomena. I svi naši velikani, evo možemo i zajedno da ih analiziramo, sjetimo se bilo kog velikog Srbina iz naše istorije, izrasli su na samo dve vrednosti, na religioznosti, na pobožnosti i na patriotizmu i rodoljublju. I nema ni jednog velikog Srbina srpske istorije koji nije izrastao na ove dve vrednosti. E pa ako danas želimo da budemo veliki, nema nam drugog temelja izuzev ova dva. Međutim, zavet koji postoji samo u prošlosti je mrtav. Zato je druga kategorija zaveta, istorijska, odnosno vremenska, kategorija sadašnjosti, ključna. Zavet se mora ispovediti danas i ovdje, svuda i na svakom mjestu. U našem vremenu smo mi ti čuvari ispovednici Srpskog zaveta. I on će biti živ samo ako ga mi danas ispovedimo, naslanjajući se na tradiciju naših svetih predaka. Također Srpskog zaveta neće biti ako nema i treće vremenske kategorije, kategorije budućnosti, ako ga mi ne predamo našim potomcima, ako ga neko ne nastavi, ako se neko ne nauči tajni zaveta od nas. Isto tako postoje tri moguće kategorije odnosa prema Srpskom zavetu. Prvi je ispunjenje, ispovedanje Srpskog zaveta. Da smo mi ti koji sebe prepoznajemo u tome zavetu kao našem identitetu, kao našem smislu postojanja, kao našem smislu života. Druga kategorija je odbacivanje zaveta. Mi jednostavno mislimo i smatramo da nam je to nepotrebno, da nam je to balans, da nas to opterećuje, da mi nikakve veze nemamo niti šta dugujemo tom Srpskom zavetu, našim precima, bilo kome iz prošlosti. Ta kategorija još je poštenija nego ova treća, kada se zavet krivotvori, kada se njime manipuliše, kada se zloupotrebljava i koristi razne lične stranačke, karijerističke i svakakve druge svrhe, a toga smo se nažalost nagrodali u posljednjih 15 godina. I sad, draga braće i sestre, kada vi pogledate ovakvu jednu istoriju Srpskog zaveta, mi dolazimo do tog ključnog pitanja kako da mladi čovjek danas, čovjek koji živi nebivala iskušenja u istoriji do sada, u vremenu kada je marketing greha i poroka na vrhuncu, kada nas gleda sa svih strana, kada nam se nudi sa svih strana, kako da mi mladom čovjeku uopšte ispričamo da postoji jedna druga priča, da postoji jedan drugi život, da postoji jedan drugi smisao, da postoje jedne druge vrednosti. Kako uopšte da dopremo do njega kada su nam na neki način komunikacijski kanali između nas presečeni, kada mi govorimo različitim jezicima, kada se mi više gotovo ne razumemo uopšte sa mladim ljudima novoga doba. E to je ono pitanje koje je zapravo vjerojatno ključno pitanje crkve svih vremena. Kako da ostane ista, kako da ostane sve vremena u svojim ispovedanjima, a kako da bude savremena i da govori savremenim jezikom da bi je razumeli ljudi ovoga vremena i ovoga veka. Ne znam ko danas može da odgovori na ovo pitanje, ali ja mogu da pokušam nešto iz ličnoga iskustva. Ono što je činjenica ovoga trenutka u kome mi danas živimo, draga braći i sestre, na celoj planeti, jeste da se ruši svet kakav smo poznavali. Svet vere u materijalni progres, svet potrošačke civilizacije, svet večitog napretka, svet koji je verovao u to da je došao kraj istorije, da nema više da se desi ništa novo na ovom svetu i da je samo došlo do toga da ćemo živjeti nekakve najbolje standarde života svih vremena. E taj svet, ta civilizacija se ruši na naše oči. Ona danas živi ne ekonomsku krizu, ne veliku svjetsku ekonomsku krizu. Ona danas živi krizu smisla života. Ona danas jednostavno izgubila smisao života. Izgubila je ono za što vredi živjeti. Ta civilizacija se urušava na naše oči, a mi, koji smo bili baštinici svih tih vrednosti, danas nismo spremni. Nismo jaki. Nismo pripremljeni da posvjedočimo svetu onu istinu koju smo čuvali toliko veko. A koji je bio najveći rat koji je ta civilizacija vodila? Najveći rat koji je ta civilizacija vodila bio je rat protiv zajednice svih vrsta. To je bila civilizacija koja nije vjerovala niti u jednu zajednicu, koja je vjerovala samo u individu i u njenu beskrajnu sebičnost. To je savremeni čovjek danas. Onaj koji vjeruje da je samo njegova sreća, samo njegovo zadovoljstvo, samo njegov uspjeh, samo njegova karijera mjera svih stvari na ovome svijetu. I spreman je da pregazi preko svih oko sebe da bi ostvario ono što mu srce žudi. To nije filozofija života srpskog naroda. To možda jeste filozofija života zapadnog čovjeka, mada i zapad nije tako jednostavan i u njemu danas vri veliko preispitivanje kuda i kako dalje. Filozofija života srpskog čovjeka jeste da smo mi bića zajednice. Da mi svoj smisao ostvarujemo u okviru zajednica kojima pripadamo. Da moramo nešto da žrtvujemo od svojih navika, od svojih zadovoljstava, od svojih prohteva, od svojih udobnosti i uložiti u bilo koju zajednicu da bi nam zajednica vratila kroz punoću njenog smisla da mi samo ostvarimo i sebe. A civilizacija koja se na naše oči ruši je ratovala protiv pet najvažnijih zajednica u istoriji ljudske civilizacije. Protiv braka, protiv porodice, protiv parohije, dakle religiozne zajednice, protiv nacije i protiv države. Civilizacija koju smo donedavno poznavali kao novi svjetski poredak, kao kraj istorije, kao, ne znam već, američka globalna dominacija, jeste civilizacija koja je pokušala upravo da ukine ovih pet zajednica na kojima počivaju sva tradicionalna društva. Da ukine brak raznim protivprirodnim i uopšte bilo kakvim drugim promiskuitetnim idejama, da ukine porodicu. Porodica danas odumije na čitavom svijetu, pa i u srpskom narodu. Da ukine religijsku zajednicu, da na neki način dovede u pitanje tradicionalno neverske zajednice, a posebno jedinu istinitu crkvu, i da u razvejanim velikim broju sekti jednostavno obesmisli svaku duhovnost i od duhovnosti napravi isto tako jednu veliku reklamu, jednu veliki potrošački način života. Da napadne naciju kao zajednicu jezika, običaja, vere, tradicije, predanja jednoga naroda, istorijskih sjećanja i pamćenja jednoga naroda i naravno nacionalnu državu kao zaštitnika, promotera, baštinika i čuvara svih ovih četiri prethodne zajednice. A mi, dakle, draga braće i sestre, smo baštinici i čuvari upravo tih pet tradicionalnih vrsta zajednica. I danas će taj savremeni čovjek, kada izgubi posao, kada izgubi smisao života, kada ne bude znao kuda više da ide i šta da radi u toj civilizaciji koja se bori za sopstveni smisao, morati da se okrene ovim zajednicama kao uporištima smisla života. I dolazi vreme kada će ponovo biti savremeni čovjek vapaju za zajednicom i braka, i porodice, i parohije, i nacije, i države. Zato što neće imati gdje da se skloni i što će mu biti potrebna sigurna luka koju ove zajednice danas nude. U tom smislu, da se vratimo na tog mladog čovjeka danas i da zaključimo onako pošteno da nije baš sva krivica samo na njemu, već da smo krivi pre svega mi koji mu nismo ponudili taj smisla života. U najboljem slučaju naši roditelji danas govore našim mladim ljudima ne ovo ili ne ono, ne u narkomaniju, ne u sektu, ne ovim ili onim lošim putem. I to je maksimum savjeta koji današnji roditelj ima da da svome sinu, ćerci, ako uopšte i to kaže. To nije dovoljno, draga braće i sestre, za jednog mladog čovjeka koji želi sve da proba, koji želi sve da ispita i koji želi u krajnjem da sazna krajnju istinu i smisao ovoga života. Zašto mu nismo ponudili šta je to da za šta vredi živjeti? Šta je to smisao života? Pa da bi on mogao da zbog tog smisla, zbog te vrednosti, zbog tog kvaliteta zastane pred ogromnim iskušenjem koga vreda se svako veće. Zato što mi nismo ubeđeni u taj smisao. Zato što mi nedovoljno verujemo tome smislu. Zato što ga mi nismo svojim ličnim primjerom i životom posvjedočili tim mladim ljudima. Zato što ga ne prepovedamo. Zato što ga ne misionarimo. Zato što ga ne svjedočimo na onaj način koji je danas potreban. Mi smo danas jedan poluneznabožački narod. Mi smo danas u sličnoj situaciji u kakvoj je bio srpski narod kada je Sveti Sava pošao u svoju posvetiteljsku misiju u srpskom narodu. Jednog dokrštavanja, jednog novog hristijanizovanja srpskog naroda. To je situacija u kojoj se mi danas nalazimo i nama je danas potrebna nova svetosavska misija, jedna velika prosvetiteljska akcija, jedan povratak naše crkve u narod i veliko misionarenje, unutrašnja misija ka obnovi tog duhovnog smisla života iz koga se zapravo rađa i moral, i tradicija, i sve ove zajednice koje su nam danas urušene. E kada taj mladi čovjek danas, recimo, tako lako ode u bilo koju sektu, ja mislim da znam zašto sekte imaju uspjeha u savremenom svijetu. Zato što tom mladom čovjeku nude sve ono čega je on zapravo u duši na neki način željan, a što mu nije ponuđeno u njegovom okruženju, u njegovom ličnom, porodičnom životu. Nude mu, naravno, na jedan lažan način, naravno pretvarajući se, naravno kasnije manipulišući tim ropstvom u koje ga privode, nude mu zapravo i zajednicu, i druženje, i da se osjeti koristan, i da ga neko voli, i da mu da neki zadatak, i da ima gdje da dođe, i da ga neko sa nekim zadovoljstvom, srećom i na neki način optimistično prima. To je prirodna potreba svakoga čovjeka. E sad se tu postavlja pitanje zašto mi ne odgovaramo na tu prirodnu potrebu svakog čovjeka našom ponudom? Zašto na tom velikom tržištu ideja nismo izašli sa svetosavljom i rekli evo, mladi ljudi, da ste probali sve, evo probajte nešto što do sada niste nikada probali. Probajte jednu čudesnu riznicu, jedno bogatstvo najlepših vrednosti svih vremena koje se čuva u crkvi kraj koje prolazite svaki dan, a neki nevidljivi zid vam ne da i brani da sa ulice prekoračite u crkvenu portu. Dakle, pri punih 10 godina jedna grupa mladih ljudi sabranih u dverima srpskim rešila je da učini upravo to, da prekorači iz ulice u crkvu i odjednom se našla u jednom čudesnom svijetu nevjerovatnih vrednosti, odjednom pronašla te izgubljeni smisao života, odjednom se suočila sa čitavom baštinom duhovnom i nacionalnom srpskom narodu i shvatila da se vratila kući, da je pronašla samoga sebe. E mi smo onda želeli da to što smo tu pronašli posvjedočimo svima drugima van crkvene porte, van našeg geta, van tih naših izolovanih zajednica koje smo iznova saterani kao nekakva rimska ili komunistička vremena kada je bilo dozvoljeno da samo u ovim našim izolovanim zajednicama propovedamo svoju veru. E danas je vrijeme da izađemo iz geta, da se vratimo nazad iz porte, na ulicu, u medije, u škole, u kafiće ili gdje god je to potrebno da posvjedočimo istinu i da posvjedočimo punoću smisla života. Ta misija jeste ono što se danas očekuje od duhovno probuđenih mladih ljudi, od nacionalno osvješćenih mladih ljudi, od onih koji su se iznova oduševili za duhovni i patriotski rad. Jer ono što je danas karakteristika srpskog naroda, draga braći i sestre, je jedan veliki istorijski umor. Nakon 15 godina velikih istorijskih poraza, a teško je sjetiti se bilo koje istorijske pobjede srpskog naroda izuzev stvaranja Republike Srpske, mi danas jesmo jedna vrsta drogiranog boksera, jednog malaksalog, umornog naroda koji izgleda više ne veruje u sopstvenu budućnost. Naroda koji je i duhovno umoran i ne želi da se do kraja okrene svojoj crkvi. Naroda koji je moralno umoran i vrši takva moralna sagrešenja kao nije nikada činio u svojoj istoriji. A bili smo veliki narod samo kada nam je moral bio na velikim visinama. Biološki umoran narod koji danas čini 200.000 abortusa godišnje, u kome se rađa manje od jednog deteta po porodici i koji zapravo u ovom trenutku je nezainteresovan za sopstvenu budućnost, za sopstveni biološki opstanak. Kulturološki umornog naroda koji više ne rađa velike ljude, velike umetnike i veliku kulturu, zato što se velika kultura stvara iz velikog duhovnog nadahnuća, a njega nema dovoljno u našem narodu danas. I konačno, mi smo državotvorn umoran narod. Narod koji je u proteklih 15 godina, kao što rekao, doživio samo poraze, podijeljen na više država na Balkanu, proteran sa mnogih svojih vekovnih ognjišta i čija se matična država Srbija, a i Republika Srpska, danas iznova dezintegriše, danas iznova ukida, danas iznova raspačava i mi ne vidimo kraj toj dezintegraciji srpskih zemalja na Balkanu. Šta to sada znači? To za mladog čovjeka, to za pravoslavnog hrišćanina ne znači apsolutno ništa. To je samo jedna od hiljada epizoda naše istorije koje su se na sličan način odvijale. Pa nećemo valjda reći da nam je gore nego na Solunskom frontu, ili kada smo prelazili Albaniju, ili posle Kosovskog boja, ili posle velike seobe srpskog naroda. Ne, mi smo se olenili, mi smo se navikli na dobrost, mi smo se navikli na komfort. Mi koji danas živimo najbolje u istoriji srpskog naroda, nikada Srbi nije živio bolje u tehničkom, materijalnom, komfornom smislu nego što živi naša generacija danas. A opet smo nezadovoljni i opet nismo spremni da nešto uradimo za svoj narod i svoju državu. Dakle, ovo je taj trenutak, ovo je taj čas i nema drugog časa od ovoga kada se moramo iznova duhovno i nacionalno probuditi, kada se moramo zainteresovati za vlastitu sudbinu, kada moramo iznova povjerovati u smisao našeg istorijskog postojanja, u budućnost sopstvenog naroda, kada moramo vratiti veru u sebe i da ima smisla boriti se za narod kome pripadamo. E to je misija savremene srpske pravoslavne omladine. Ako ona u to ne poveruje, ako ona iznova ne bude ono što je sveti vladika Nikolaj ostavio manet, a to je da je prvi dobrovoljac vere Hristove u srpskom narodu, a i da je prvi dobrovoljac svake patriotske aktivnosti u srpskom narodu, onda ja ne vidim ko će biti taj koji će buditi i zvoniti na uzbunu i koji će na neki način najaviti to novo doba srpsko, u kome ćemo iznova biti onaj narod koji smo nekada bili, jer danas to nismo. U tom smislu, moja završna poruka za večeras upravo jeste posvećena mladim Srbima. Onoj generaciji koja dolazi, onoj generaciji koja u ovome trenutku na svoja pleća preuzima tu vrstu istorijske nacionalne odgovornosti, da bude taj lider, taj predvodnik, taj putevoditelj, da bude taj nosilac tog pravoslavnog duha, tog srpskog zaveta, te punoće životnog smisla koji danas treba da posvedoči svuda na svakom mjestu. Ono što je za nas kao mladi ljude danas važno jeste da imamo tu veru, da imamo tu nadu i da imamo tu ljubav za tu istorijsku misiju na koju nas Bog danas poziva. I da imamo ono što ga nam je mnogo nedostajalo u proteklim vekovima, da imamo tu istrajnost, da imamo taj kontinuitet, da imamo samo disciplinu, da imamo samo organizovanost oko naše crkve i da imamo srpsku mrežu u koju ćemo se svi povezati kao jednu veliku nacionalnu mrežu širom sveta, sabranu oko Srpske pravoslavne crkve kao jedine ustanove srpskog naroda koja uopšte u ovom trenutku funkcioniše na nivou globalnog srpstva. I to je vizija, to je taj putokaz, to je ta nada da možda nije sve izgubljeno za srpski narod, već da se upravo otvara početak jedne nove priče, jednih novih čuvara zaveta, koji će proći sve srpske zemlje i srpsko rasejanje sa istom mišlju, sa istom nadom, sa istim pozivom na uzbunu, sa istim pokličom da ništa nije gotovo, da tek počinje borba za srpske nacionalne vrednosti, za srpsku nacionalni identitet i za srpske nacionalne interese. Kako radili, tako nam Bog pomogao. Hvala vam.
U programu je učestvovao glumac dječjeg pozorišta Boško Buha iz Beograda, Branislav Platiša.
Časni oče, arhimandrite Benedikt, časni otci, braće i sestre, pomože Bog. Tijelom se upinjah u ljuljkanju lažnom, dok mi bijeli štap otima i odjeveni u moju kožu, svevišnji moje. Zatvaram rukom čeljusti bez kraja, nevinu paprat, razvijetu gromom, upijaše stijena, svevišnji moje. Uhvaćen nebom, izibah uspomene besijenki, prostirci od suvog lišća, dodirnuši dirke blagodatne nebeske kiše, očuvah ruševine mog bića, čuvši eho svoje duše. Pružam ruke tebi, Gospode, molim se u dnu duše moje, kucam na vrata tajni. Dok stajah između tebe i nesanica, čuh polijetanje leptira noćnog od nevidjelog od svijeći. Gospode, između tebe i mene, između vašeg ćutanja i jeke zvona, ostaše privid i zaborava bezglasnim bićem zamogljenim. Govorite tiho, sve tiše glase duša prima. Govorite tiho glasom napuštenih prosnika na kiši. Govorite tiše, od samog neba otisnuta spamo duše moje. Govorite tiše, raspašenoj pomoći lutanja mog u okeanu svjetlosti. Probijam se između dva stranca koja su kodih u sebi, kroz šapate u obljesku zrakama svjetlih kola u prostoru. Koračam od masto kao oblak u tanje, pogled mi luta napuštenom ulicom, sve što je moje kao da je dima, ne mogu ništa da poznam pred sobom. Osmijeh preleće djetinjim usnama, ružam ruke tebi, Gospode. Izgubljen od praskozorja, tražim nekog mu duše, zidajući tišinu u sebi. Bože, sve videći, šapćeš mi na uho tajne života, dok anđelske vojske, kad oblacima kreću, u pokajanju mom, suza mi kanu, dok u magnovenju iščezava noć. Sveti vladika Nikolaj Velimirović zapisa. Može li dan, kome su jutro i večer kapije, biti dan? Gospode svetlonosni, za jedin danom čezne moja duša, rastrznana obmanom. Za danom, bez kapije, s koga je potonula u smenu senu. Za danom tvojim, što nazivaš danom svojim, kad bejah jedno s tobom. I ti pusti prvi glas što zadrhte u gluvilu, u bezobličju ničega, i razbi se bezbrojne glasove i glasonoše kao gromovni oblak u kapi kiše. Riječ skrušena i molitvena iz duboke osame prevlake. Duša moja prizivaše Boga. Zagonetni čudni mrak bezna beznu dozivaše. Zagraćen tankim velom u magli plavoj, samo je murišen sa svijećom i brojancom u ruci. Oslušnuh bez uzmaka i otkoraha, piše znuće trena bez mjerja vrijednosti. Osmišljen svijet me otima na putu poznanja vlažnih očiju tajne čovjeka. Bogorodice, to si ti htjela, da mi se ogači ogadi zamišljeni uljuljkani trenutak neodlučnosti moje taštine. To si ti htjela, ostaviti svoju nevidimu ruku između mene i svijeta, da me ostavljeno okružiš svojom ljubavlju koja boli i posvećuje. Glas iz vječnosti, riječ mi dali, krivu novog vala, vrele suze pokajanja. Iskušitelju neutješnog proviđenja, ostah nedoznan Bogu otkrivenju. Nad onemoćalim tijelom misli lete obrisima bora, čekajući odazov drugog svijeta, privoljenja. Duboko čuti duša, rađa se novi čovjek. Pjena u trenutnom koja mi je bila mati, zida o pepe o mom oštricu mača. Hoće li me o nebesa ti zidina koja se otima dok se umivam u suzi pokajanja. Hvala.
Osmo duhovno veče na Prevlaci svojim pjevanjem uveličala je etnogrupa Darovi svetog Jovana Vladimira iz Bara.
Za tvoja ko pod jablanom, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte na me. Lepe moje crne oči, pogledajte na me. Pod jablanom zlatnom granom, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte na me. Lepe moje crne oči, pogledajte na me. Ja otrgoh zlatnu granu, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte na me. Lepe moje crne oči, pogledajte na me.
U večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa osme po redu duhovne večeri održane u nedjelju 26. jula na praznik svetog Arhangela Mihaila, na kome je predavanje održao Boško Obradović, glavni urednik časopisa Dveri Srpske i član redakcije časopisa Pravoslavlje na temu Pravoslavlje i mladi.